kun radio sagale americati Radion Sagale America with Ataka Bay, Hamajimata, Tigal Galakesa, Salama for Lakajal Kabianga Sasadit, Metrobandi Digdamilam, Digdamishanif, Sodomito Corret, Washington DC Raka, the Bursu Sagantafan, Oromo, Amajalka Guyana Rajimata Guran Alasadet, Barakumalama Kurasagal, at the Molten Kabajam Tota da Gefatota Kenya, Kesumesitun Kesana Ranjal and Negamadat.
Bulchoota Afrikaatiif ta dhaabbilee addunyaa korwalda Afrikaatiif Finfinnee jiran Chinaaf Raashiyaan Afrika keessatti humna jabeeffachaa yaa'u jiran tun United States immoo yaaddoo tokko jerkeen babaaroo olaan soraa lakee daa'imtuu biyya santim.
Dirreedoo'aa keessatti namoota hidhaa keessaa gadhiifamaa jiru gabaasa oduu keessaa qabna jireenya godaantota Liibiyaa keessaa irrattis akkasuma Yuunivarsiitiin Amboo Laurent Gaayee Gabramadiniin yaadannoo ijaaraafi jira. Walakkeessa sagantaa keenya boodatti deebina hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Afrikaa keessa haga guddaan waraanatti biyyaa nan baasa. Bulchoota Afrikaatiif dhaabbileen addunyaa waldaa Afrikaatti dhufanilleen korkanaaf jedhanii Finfinnee jiran. Bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen jalqaba irratti korkan qopheessuu jira. Akka itti gaafatamaa waajjira odeeffannoo muummee ministeera obbo Nigusuu Xilahuun jedhetti Itoophiyaan jijjiiraa mitti jirtu kan irratti ajandaa ishii dubbachuuf yookaan ammoo waan biyyitii kee jirtu dhageessifachuufi carraa guddaa qabdi. Horii kunin haga guddaan waan rakkoo baqataa irratti dubbata. Baqata qofaa miti habaqate biyyatti dachaa irralleetti fala ta'uufi malirratti mari'atan. Akka dameen baqata tokkummaa mootummoota jedhetti Afrikaa keessa nama miliyoon 17 baqateetiin ali jira. Qaeessaatii baqata. Age guddaan waraanatti baqachiise. Kaabel Maltos koomishinii waldaa Afrikaatti itti gaafatama damee siyaasaati. Waan dhibu kanaaf irratti mari'achuu feenaa jedha. Akkana jedha haga guddaan humnaan baqachiisan dhibimna baqachiisu kana waannan baqachiise kana beekuu feena akka jireenni namaa wal caale akka iyyumti haga dabartee fi waan akkana kan jabeessin irratti dubbachuu feena filannoon seera dhabdelleen waan biyyaanan baqachiis keessa tokko jedha. Horii waldaa Afrikaa kunin tan waliin marroo shantameessoo dhiba kana kan irratti mari'ata. Amma iyyuu Afrikaa keessa biyyi hedduutti filannootti jira. Filannoon rakkoo keessa dabarte. Lolii gosaalleen waan biyyi keessa nan baqachiisa keessa tokko. Waldaa Afrikaatti bakka bu'aan UNHCR kadhaabbata baqattoota jechuun Cosmas Chanda karaa akka qayyatti nam dachaasuu danda'an irratti mari'annaa jedhu.
We are talking about in excess of 17 million people. Were displaced on the continent. That is by itself a very.
Akkana jedhe waan nam miliyoon 17 biyya oofe wal gaafachuutti jirra. Waan guddoo miir nami akkaati. Akka nami nagumaan qayyo fiddacha dubbachuu feenaa jedha. Warra baqat keessaa tokko akka tokkummaan mootummoota jedhetti Uganda biyyi tanatti nam miliyoon 1,400,000 baqate. Baqataan Afrikaa kibbaatti miti Suudaan kibbaalleen hedduu achitti ammoo nama miliyoona 2,400,000 baqate. Siiriyaaf Afgaanistaan illeen warra addunyaa keessa namitti baqat keessa tokko. Warri dhiyoo tana waraanii Itoophiyaa Dirreedawaa keessatti rikeessa ammaantan namii gallakkisuu jiran haga 890 ta'utti jira. Warra fellee dubbii isaanii walum jala qulqulleeffannee gadalakkifnaa jedha oduu Dirreedawaa arganne tujubeennutti.
Poolisiin federaalaa poolisiin Dirreedawaaf raayyaan ittisa biyyaa guyyoota 5 kan amajjii 13 booda shakkamtoota to'annaa jala oolchan keessa qoratee balleessaa akka hin qabaanne adda baafadhee kan ittiin jedhe shakkamtoota 32 kalees shakkamtoota kabiroo 54 immoo har'a gadhiisee jira. Waajjira abbaa alangaatti ittaanaatti gaafatamaan waajjira damee Dirreedawaa obbo Radeet Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ittaansees kanneen gadhiisaman ni jiraatu jedhu.
Shakkamtoonni kun jeeqama Dirreedawaa keessatti uumameen shakkamanii to'annaa jala kan oolan yoo ta'u koomishinni poolisii Dirreedawaa fi koomishinni poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan qorannaa gaggeessaniin shakkamtoonni 86 kun yakka hojjechuu isaanii fi ragaa homtuu waan irratti hin dhiyaatiniif abbaa alangaa galmeen qorannoo jalqabame akka cufamuu fi hidhaadhaan akka gadhiifaman murteessee jira. Qorannoon kun itti fufee waan jiruu fi kanneen yakkii hojjetan ragaan irratti hin argamne taanaan kan gadhiisaman yoo ta'u kanneen mana gubanii qabeenyaa mancaasan ragaa irratti qulqullaa'ee himannaan irratti dhiyaata.
Kanneen hidhaadha gadhiisamaniif maatiin isaanii akka walitti qabaman taasisuudhaan gaaffii mirgaa yoo qabaatan karaa nagaa qofa akka gaafatan jeeqama keessatti akka hin hirmaanne gorsi kennamuufiisaa obbo Radiyee ibsaniiru. Amajjii 13 booda kan jiran guyyoota 5 mormiin Dirree Dhawaa danqee ka ture yoo ta'u mormii kanaanis namoonni 3 madaaniiru qabeenyaan hangi tokko manca'uusaa malee walumaa gala nageenyi buufachuu poolisiin 71 dura ibsa baaseen beeksisee ture. Haa ta'u malee shakkamtoonni 300 ol ta'an mooraa yeroo fi kaan immoo kan mana hidhaaf hin qophoofne keessatti hidhamanii qorannaan irratti geggeessamaa jira. Gochi akkasii sirrii miti ka jedhan abukaatooleen magaalatti 14 waliin ta'uudhaan shakkamtoota kanaaf tola tajaajila kennaa ka jiran yoo ta'u gumiin waldootii kiristiyaanaa 12 waliin ta'anii barreeffaman kantiibaa Ibraahim Huseeniif xalayaa barreessaniin dhimmisaa araaraan akka dhumu gaafataniiru.
Raashiyaa fi Chaayinaan Afrikaa keessatti miila faggata jabeeffachaa yaa'u jiran akka jajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa waliin qabdu jedhatte Raashiyaan qabeennaa fi badhaadhuma Afrikaa kanaan of badhaasuuf hojiitti jirti. Jeneraal Toomas Wadsweer akka inni sanatti Ameerikaatti himetti hujiin Raashiyaa tunin gufuu biyyatti ta'uu dandeetti. Raashiyaa qofaa miti Chaayinaalleen Afrikaa keessa jireenna fudhachuu Afrikaa keessa jireennatti miil gad jabeeffachuu fi hiddi jabeeffachuu jirti. Jireen wayyeeffachuu qofaa miti achumaan waraanisillee jabeeffachi deemtuun ol. Jabeeffachaa deemuun ooltuu jedhu. Tanaafuyyuu ajajaan waraanaa kun akka ministeriittis waraana Ameerikaa hariyyummaa Afrikaa waliin qabu jabeeffatu fedha. Chaayinaan teessoo waraanaa siiqara Jibuutii keessa qabdi. Ammallakka ajajaan waraanaa Ameerikaa kun jedhutti teessoo dhibiillee ijaarrachuuf deemuutti jirti. Biyyitti guddatte warra iltaame yookaan jireenni itti jajjabaateetiin biyya ba'u qarqaaruu maltee jedha. Kabarbaa jireenna kan qofaa miti rakkoo hedduu keessa namni waan dabruu fi tokkummaan mootummoota kanalleen. Itti gaafatamaan tokkummaa mootummootaa jechuun uummati kunniin rakkina guddaa keewwan jiruu fi biyyooti mootummaa gargaaruu malan akka Antooniyoo Guteres jedhetti nami akka kanaan baqateetiin rakkoo tan kebbaa'u hedduu nami Afrikaa fi Awurooppaatti yaa'uu fi olloota gara Liibiyaa kanaan qaxxaamureetiin du'aaf jireenya jidduu dabreetiin jireenya gara birraan qaxxaamuru dabala deemuu jira. Ganna gannaan nama hedduutu laga keessatti yookaan ammoo galaana keessatti yookaan ammoo garba keessatti dhumata oduun duubatti dachaan. Akka ogeeyyooti seeraa jedhanitti Suudaan nama hiriir baay'eetti humna jabeeffachaa deemuun hariyyummaa Ameerikaan isii waliin qabdu hammeessuufa danda'a. Eegi nami Suudaan mudde 19 asitti rakkoo himachuuf hiriiratti baay'ee asitti horiin biyyisuunii akka malee gati bu'ee wabitu dadhabee kasaare gatiin daabboof gatiin zayitii illee gati deemaa deemuu jirti. Nama hidhan ammoo xiqqaattu illee hiikuu jiran. Akka duri Reutersitti ammoo pirezidaantiin biyyisuunii Omar al-Bashaar akka durii kaan amma afaan oowwaa deemuutti hin jiru. Rakkataatti humnaan ammoo ijoollee haayimaatti rakkinaaf jedheetiin hiriir ba'ee jedha. Taatullee rakkinni isaanii irratti mari'anna gaazixeessota illee hidha gati dhiifnaa jedhu. Taamsa qasuu jirtan turraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan pirezidaantii Veneezuweelaa humnaa hojiirra buusuu fi itti gamuun lubbuuman nama hedduu balleessuu danda'a. Waraani Ameerikaalleen biyyoorummaa keessatti lubbuu dhabuuf dhibaachuun isaa waan gaafii qabaatii jedhu akka warri keessi beeku jedhutti. Pirezidaantiin Veneezuweelaa Nikolaas Maduroo biyyi sooshaalistii tan bulchuu jira. Jireenni isaatiif hariyyummaan isaa hedduu Ameerikaa fi bulchiinsi kun hedduu waliin galan. Pirezidaantiin Ameerikaa yoo sanbatti dabre televizyiinii irratti wagaafatanitti pirezidaantii Maduroon hojii irraa buusuuf falii jiru keessa tokko waraanaa jedha. Taatullee waan kan irratti kongireesiin Ameerikaa waraanni Ameerikaa biyya alaa deeme yookaan ammoo biyyoormaa dhaqeetiin loluu irratti kongireesiin Ameerikaa karoor tokko yookaan ammoo waan wayyaa qabu tokko baasuu malee jedha. Gaafuun pirezidaantii na filatanii iyyuu carraa biyyi tokko yookaan ammoo waan biyyi tokko wayyeessuu danda'a irratti hojjadhaa jedha pirezidaanti Tiraamp. Kanaafuu iyyuu waraan keessa seenuu hin dandeenyu yoo seennellee waraan keessa ba'uu hin dandeenye ittiin seennu jedha. Ameerikaan pirezidaantii Veneezuweelaa itti gaafatamaa paarlaamaa kataayeetiin hojjechuu jiru Guaidaa'o isattuu pirezidaantii biyyisuunii jettee mirkaneessitee fi Nikolaas Maduroo biyyi sooshaalistii bulchuu jira biyyoota ollaa isiillee qarqaarsi qaba omtaateef iyyuu gu'aan waliin hojjechuu fi mootummaa waliin ga'uu dandeenyaafa jedha. Oduu namaaf qabatattanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti koomishinni nagaaf araaraa dhiyeenya kana mootummaan hundeessee torban dhufuu qajeelfama egaa kennameefi booda hojiitti kaseenu ta'uu miseensi koomishinichaa Koloneel Daraartuu Tulluu nuuf ibsitee jirti. Kaayyoon koomishinaa Raaraa kun maal akka ta'ee fi qoodi isheen achi keessaa qabdu maal akka ta'e ibsuudhaan eegaltii kan Daraartuu dubbistu jubeedha.
Akkuma beekamu komiteen araaraa fi komiteen dhimmaa dhimbar komishin kan jedhamu saan lamaantu dhaabbate immoo saan lamaan keessaa kan komitee araaraa keessan jira. Kanaafuu isuma kan warra walitti gurmuuf nama jiriin akeeka mootummaarraa nu kennamuun uummata bira gadi buunee hojjechuuf dheengadda waadaa galle jechuudha. Waan isaa akka hojjannu hooma akka calqabnu akkamitti akka hojjannu maalirratti akka xiyyeeffannu akka beekamu koreeraarasiin akkamitti akka hojjatu hooma akka calqabu eessa akka calqabu ganaa gaafa aduu lammaffoo hojjaa lamaan jechuudha. Gaafsanii orienteeshinii nu kennama akkaa gaafsanii waan hidhuma seenne malee waan nutti himame jiru jechuudha.
Mee walumaa gala koomishinni kun karoorri isaa yookaan kaayyoon koomishinni kun hundeeffameef maan?
Waa'een isaa waa'ee araaraati. Waa'uma araaraa fakkeenyaaf amma waa'een baqannaa hin jiraa. Waa'een tokko tokko rakkisee tokko warri baqee irraa baqatanii wal lolanii maal jedhanii jiru. Waa'uma sanatti kan xiyyeeffatudha. Garuu immoo akkamitti akka calqabne hooma akka calqabne eessarraa akka calqabne manni agama akka nu qarqaaru mootummaan agama nu qarqaaru dhummoo agama akka mooyyuu waan kana gadi seennee hojjan miyoosaa gaafa lammaffoo sirriitti itti himamaa jechuudha. Walumaa galatti garuu waa'een isaa waa'ee araaraatti jechuudha.
Koomishina kana hundeessuudhaa fi qaama hawaasaa kamirraa walitti dhufe?
Qaamuma hawaasa keenyarraa hundaa kan walitti dhufeedha. Qaama dhuunfarraayis mootummaarraayis qaamuma biyyattiirra jiru namoota beekamoota keessaa namoota warra muraan irrattirraa warra artistootarraa qaama hawaasa adda addaatirraa walitti dhufe walitti gurmaa'ee jechuudha kuni.
Koomishinni araaraa kun hojii isaa erga xumuree booda dhumarratti bayii attamii arganna jettanii abdattu?
Amma gaa meebi waggaa lamaan sadeen kanas haa ta'uu isa dura isa fuulduras haa ta'uu gaggaasisu taate waan baay'ee beektaa warri namni walitti bu'iinsa adda addaatiin mana ofiirraa baqatee hin jira buqqa'ee hin jira kan du'ee hin jira kan maasa'ee maasa'ee hin jira kan wallolee hin jira kan walitti buufatee hin jira. Isaanuma akkuma biyya keenya akkuma Itoophiyaasitti amma dandeenyu uummata keenya walitti fiduuf uummata walitti akkuma dur egaa durii hin beektaa uummanni keenya wajjin bulaa wajjin oolaa wajjin nyaataa gadda isaatiillee gammachuu isaatiillee waliif ibsaa waan akkasii akka sirriitti deebi'u barbaannaa jechuudha. Amma wannoon namoonni maal jedhu eenyu araarsitu maaltu araaramaa maalii jedhanii taasawu akkuma qabata baadhan jirutti amma kilinima kan keessa amma. Kan nageenyu jiru bare amma bare akkuma ati beekte guyyaa guyyaa dhaleega infoormeeshinii Itoophiyaa dhageesse eenyuun tokko kan wannoo jiru kan nagaa jiru jiru jettu dhumtu waa'ee eenyummaa ofii waa'ee isa dimbarii kana jedhani amma kana waan baay'eetu jira gaa amma hoo wannoo jenne kan Itoophiyaa keessa jechuudha. Kunis gaa ka'umsisaa mootummaan kana wanna hundeessuu barbaadeef yookaan immoo kana wanna ijaaruu barbaadeef waan tokko hubannoo argatanii waan karaa kanaan meebii furmaan hin argamaa. Hojiin isaatis waan baay'ee ta'eef hojii kana immoo warri itti goone kun immoo iyyuu hin fixuu jedhaniitti waan akkasii yaadannatti fakkaata ka'a.
Koloneel Daraartuu Tulluu ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Godaantota kuma hedduu kanneen guutummaa Afrikaa keessa bal'atan danqamee jira. Mooraa tokkummaa mootummoota kan magaalaa Tiripoolii jiru keessatti namoota akka bal'ateef danqamuun kun bidiruun ittiin imalan walakkeessa galaana Mediteraaniyaan keessatti yeroo rakkoon ishee mudatu jalqaba. Yeroo waardiyaan handaara galaanaa Liibiyaa duubatti isaan deebise waaltaalee hidhaa keessatti isaan darbate sana jalqabe. Kanneen biroon immoo handaara galaanarraa iyyuun kaane hidhattootaa fi namoota seeraan ala nama deddeebisaniin qabamanii maatii ofiirraa addaan citanii jiraatu. Bal'atan VOA'f akka ibsetti.
Bulaanti isa gabrannaa hagazu kun galee ayi nabaran waan fedhan kun ayi nabarannaan maaliti.
Uffata hin qabnu kunis yeroo dheeraadhaaf yoo ta'u homaa of harkaa hin qabnu jedheera. Bal'atan waardiyyaa handaara galaanaan qabamee ega deebisamee booda guyyaa ja'a mooraa hidhaa keessa ture. Sambooda gara iddoo Anizaaraa jedhamu kan Liibiyaa gama dhiyaatti geessan. Iddoo inni geeffame sanatti hidhattootaa fi uummata magaalaa gidduutti wal waraansi gaggeeffamaa ture. Baqattoonni akka bal'ata nyaataaf bishaan ituu hin argatiin guyyoota hedduu turan. Kunis tokkummaa mootummootaa gidduu seenee gara Tiripoolitti ituu isaaniin fidin ture. Ballaxan kanneen carra qabeessa ta'an keessaa tokko mooraa tokkummaa mootummootaa keessa jira. Hedduun baqattootaa qabamanii dararaatu irratti gaggeeffama. Jireenya haaraa jalqabuuf abdiin qaban hafee guyyaan tokko dhufee darbu gochi gara jabinaa fi dararaan dabaree irratti raawwatama. Jireenya isaan eeggatus kanuma. Hoogganoonni biyyootii Afrikaaf mootummoonni torban dhufu walgahii gamtaa Afrikaa Finfinnee keessatti yeroo walga'an karaa itti baqattoota biyya isaanii keessa jiranii fi kanneen biyya ofii keessatti jireenya ofii irraa godaanan attamitti haala fooyya'een gargaaruun akka danda'amu irratti dudubbachuuf jiru. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti uummanni 68 caalu mana ofii irraa godaanuuf dirqamaniiru. Hedduun isaanii immoo Afrikaa keessaa ba'u. Baqattoota akkasii simachuun immoo hedduu kan gargaaru Awurooppaa ta'uun ni beekama. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:46 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:46 darbeera. Wallee kanaan sagantaa fi jeena. Weellistuu Ameerikaa beekamtuu Biyaansee hedduu galateeffanna. Giddugalli aadaa maqaa Looret Tsaggaa'ee Gabramadiniin moggaafamu Yuunivarsiitii Amboo dhaabuuf kan jiru ta'uu beekamee jira. Giddugalichi bakka itti barattoonni naannolee biyyattii adda addaa irraa dhufan aadaa isaanii akka wal beeksisan ta'a jedhu pireezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Taaddasaa Qana'aa. Giddugalli kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa dhufu hojiinsaa eegalama jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuusaanii Naakoor Malkaa Amboorraa gabaaseera kuno.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasaa Qana'aa kayo gidugela ada maka loret tsaggaye gebremeden yokan tsaggaye robele qawwe satin hunde famuf jiru ilalchise akkes jechun radio sagale america timani jiru
loret tsaggaye gebremeden nama ulfa samne kenya gabuta kotokko kesa nama tokko akka nama samne kun okin bi kun addunya afkennet nama yadamane da nama gudda ba ye nama ulfa da kana kayon gidugela kana unde suyanef wala man fudachu dandeenya tokofan akuma bekam baraton university kenya akuma baraton university bira biya kana ke satti do hunduma dufani hada dadajira bakatti ada wali walchichira ni mombarwa chisa suni moto kuma biya lesa ya no fille buakaba dotti jalalli guddatu dotti tokumani jolle guddatu le unde su afno gargara ichala inni lammataa fi inni guddaani ulfaa ofii ulfeessuun immoo ulfaan biraa akka uumamuuf jajjabeessu ta'a. Ijoolleen gama keessattuu ogbarruudhaan wal qabatee ijoolleen jalaa bahaa jiran jiru. Isaaniifillee abdii uumuudha boru akkuma Loorees Tsaggaayee Gabramadiin isaanis Loorees Tsaggaayee Gabramadiin biraa akka ta'aniif carraa uumuudha jajjabeessuudha. Kanaaf artii fi ogbarruu saba keenyaa biyya keenyaa guddisuudhaafis carraa uumuudhaaf nu gargaara jenneet.
Hojiilee nama ogbarruun biyyattii akka guddatuuf gumaacha olaanaa baatan kanaa irratti giddugalichi qorannoof qo'annoo ni geggeessaa kan jedhan Dr. Taaddasan dabalataanis dhalootaa gara dhalootaatti akka darbuuf waan hojjetamus jiraa jedhanii jiru.
Kaayyoon nuti waan kana dhaabnuuf hojiin isaanii baraabaratti akka dhalootaa dhalootatti darbu taasisuu kan dandeenyu yoo giddugalli maqaa isaaniitiin dhaabbatee hojiin isaanii iddoo jiru hundumaa walitti funaaname iddoo tokko taa'e namnillee maal isaan hojjetanii darban jechuudhaaf iddoo tokkotti argatee dhaloonni itti haalu kanarra jiru duwwaa miti kan egere dhufu dhaloonni egere dhufu hojii isaanii beekuu akka danda'uuf waan kana gochuun dirqama lammummaas nutti fakkaata. Akka yuunivarsiitii tokkottis immoo nama biyya kanaaf ol kaatee akka mul'attu biyyi kun ogbarruudhaan looreetii ta'uu waan salphaa miti. Looreetii addunyaati isaanii. Addunyaa irratti looreetii nama ta'e kana calluma jedhamee afuu waan hin qabneef itti aannee waan ta'eef maatii hin argina, hin dubbifnaa, walii gallas jennee abdannaa jechaana.
Giddugalli kun hojiilee nama aartiin biyyattii akka guddatu gahee olaanaa baatan akka walitti qabaman gochuurra darbee qorannoo fi qo'annoof akka oolan illee kan hojjetamu ta'uu himanii jiru. Pireezidaantichi waggaa dhufu akka hojiitti galuuf jirus eeranii jiru.
Bajata isaa yeroodhaaf manni ijaaramu hin jiru. Hojii wayiin jalqabna eeyyaadha. Akka lakkoofsa keenyaatti 2012 yookiin bara eegaletti hojii wayii keessa galuun keenya yaadamee jira. Bajatas taana waanuma qabnuun jalqabna jennee yaanna yeroodhaaf jecha.
Hundeeffama giddugalichaa milkeessuuf Yuunivarsiitii Finfinnee, Baahir Daarii fi Dabra Maarqos irraa muuxannoon fudhatamu simanii jiru. Dabra Maarqos Yuunivarsiitiitti argamuun namoota muuxannoo qooddatanii deebi'an keessaa itti gaafatamaa muummee xiinqooqaa barsiisaaf barreessaa Margaa Fayyeeraa isaan tokko. Waa'ee muuxannoo hirmaatanii dhufanii akkas nuun jedhanii jiru.
Giddugalli kun gaafa ka'umsa isaati asii. Waan walitti dhufeenya barattoota yuunivarsiitii keessaa hawaasa yuunivarsiitii keessaa bifa cimsuu danda'uun irratti hojjetamu akkasumallee aadaa fi duudhaa naannoo kana jiru biyya kana keessa jiru bifa ittiin namoonni itti gaafatamummaa fudhatanii namoonni kaka'umsatti horatanii tiksuu guddisuu fuulduratti deemsisuudhaaf haala mijeessan yookaan hirmaatan haala mijeessuudhaaf kan ka'ame egaa wanni achitti nuti muuxanne tokkoffaa barattoonni giddugala sana keessatti hirmaannaa garaagaraa qabu ni hirmaatu akkuma lafa garaagaraatii dhufan maatii garaagaraatti aadaa garaagaraarraa dhufan isa san achi keessatti kan isaan calaqqisiisan achi keessatti kan isaan wal barsiisanii bifa ittiin walii kabajuu hin danda'amu bifa ittiin walii dagaagsuu walii guddisuu hin danda'amullee wanni biyya keenya keessatti barame dura akka kana miti kan abbaa tokkoo gubbaa sanarraa kan inni jiru kan abbaa tokkoo immoo. Boolla keessaa awwaalameeti kan inni jiru. Isa sanallee bifa ittiin hundumtuu ija tokkoon ilaalamuu danda'a. Ilaalchi wal fakkaataan kennamuu fi danda'utti bifa haala mijeessaniinidha akkachi hubannetti jechuudha. Kanaaf isa sana gara kanatti yoo finne nuun illee isaan dabalataanis hawaasa naannoo bifa hirmaachiseen kan isaan hojjetan. Wanni yoo fudhanne amma naannoo keenya keessatti waa'een aadaa faana kan wal qabatan wanni hedduun waan nan tuqamne. Wanni hedduun akkuma jirutti kuusaadha dilbii isaati kan inni taa'aa jiru. Giddugala kana yoo asitti dhaabne dhaloonni itti guddachuu danda'a. Beektonni garaagaraa qorannoo garaagaraan deeggaranii waan kana cimsanii hawaasa naannoo kana bifa hirmaachiseen dilbii naannoo kana jiru bifattiin qoratanii baasanii mul'isan bifattiin kuusan bifattiin kaanii dhaloota dhalootatti darbuun danda'amullee haala akka mijeessuudha wanne achirraa nuti hubanne.
Koreen isaanii hawaasa yuunivarsitiif barattoota giddugalicha keessatti qooda fudhatan filuuf akka jirus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana malees kutaalee hawaasaa mooraa yuunivarsitiin ala ta'an illee bifa ittiin hirmaachisan mijeessaa jiraachuu dubbatanii jiru. Giddugala dandeettiif ogummaan barattootaaf qaama hawaasaa ittiin mul'atuu fi egereef itti qaramu ta'uu kan himan barsiisaa Margaa hudhaaleen yeroo hundeeffamaas ta'e adeemsa hojii keessatti yuunivarsitii biraa quunnaman akka isaaniin mudachuu hin dandeenye lafa kaa'anii jiru. Hundeeffamuun giddugalichaa muummee barnoota isaaniif kan hogbarruudhaaf deeggarsa olaanaa akka kennu himanii jiru. Looreet Tsaggaayee Gabramadan yookaan Roobalee Qaweessaa waloodhaa ogeessa tiyaatiraatillee taphoota gaggabaaboo fi dhedheeroo hedduu kan barreessani. Daayireektorummaa jechuunis qindeessummaatiinis gita hin qaban hojiilee barruu isaanii keessaa aadaa ateetee sirna gadaa qarooma uummata kuushii fi kanneen biroos kaasuun ni danda'ama. Hojiilee afaan biroo irraa hiikaman keessaa ammoo hojiilee kan Sheekispiir, Haamleetiif Oteeloo kanneen beekamani. Looreet Tsaggaayee Gabramadan kan dhalatan naannoo Amboitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1928 yommuu ta'u, bara 1998 immoo addunyaarraa darbuun isaanii ni yaadatama. Amboo Yuunivarsitiin giddugala isaaniin yaadatu hundeessuurra darbee magaalaa Amboo keessattis gamoo guddaa hunda galeessa ta'e maqaa isaaniitiin ijaaruudhaaf akka yaadee jirus pireezidaantiin Amboo Yuunivarsitii Dr. Taaddasa Qanaa himanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Mataa oduuf gara soraatti deebina.
Bulchoota Afrikaa kor walda isaaniitiif Finfinnee jiran aga guddaanii waan baqattootaatii fi waan biyyaa baqattoota baasee fi waan gargaraa irratti mari'atan. Bulchiinsi muummee ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed illeen kor kanirratti horisaa jalqabataa kanirratti jijjiiram Itoophiyaan itti jirtu irratti dubbachuu fi carraa guddaa akka qabu obbo Nigisuu Xilahuun Itoophiyaatti. Itti gaafatamaan odeeffannoo waajjirri muummee ministeeraa VOA'tti hime hore kun aga guddaan warra bakkoo baqataa irratti dubbachuu qofa osoo hin taatin warra baqatee biyya bahe illee karaa biyyaatti deebisuu danda'an irratti mari'ata. Warri dhiyoo sana waraanii Itoophiyaa Dirreedaawaatti keessa hagnam 90 arga lakkisanii warra fellee walum jala gad lakkisuu fi mari'achuutti jiran yookaan ammoo dubbii isaanii ilaaluu jiran. Akka jajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa jedhatte Raashiyaaf Chaayinaan. Afrikaa keessatti humni jabeeffachaa yaa'u jiran jeneraal Toomaas Wadaagur seenatii Ameerikaatti akka himatti hojiin Raashiyaa tun gufuu biyya ta'uu dandeette Raashiyaa qofaa miti Chaayinaalleen Afrikaa keessatti jireenna jabeeffachuu fi miila lafatti gad dhaabachaa deemuutti jiran jireenya wayyeeffachuu qofaa miti waraan isaanii lachumaan biyya keessatti dabalachaaf deemuu jiran. Biyyitti guddatte warra iltaame yookaan ammoo jireenni itti jajjabaateetiin biyya bahe qarqaaruuf itti gaafatamu qabaachuu malanii akka kanaan. Jireenya nama hedduu jijjiiruu danda'anii jedhetti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres nama Afrikaa Awurooppaatti taakku yoo hedduu du'aaf jireenya jidduu qaxxaamureetiin garbaaf galaanirraa galbee kan yookaan ammoo galaanii kun lubbuu nama hedduu balleessa. Akka guyyitu seeraa jedhanitti namni Suudaanitti hiriira bahe humni jabeef mootummaan Suudaanii uummata isa kan hiriira bahe irratti humni jabeeffachuun hariyyummanni Yuunaayitid Isteetsi waliin qabu hammeessuu fadanda eegi namni hedduun. Muddee 19 asitti rakkoo himachuuf hiriira bahe asitti horiin biyyisuun akka malee kasaaree zayitiin gatii dhabdee jireenyi namaallee akka malee qaalaa deemuu jira. Taatullee akka oduu Rooyitersitti pireezidaantiin Suudaan Omar Albashiir dhiyootan keessa akka durii kaanii warri rakkoo himachuuf hiriira yaa'u jiru kan irratti afaan oowwutti hin jiru. Warri hiriira bahuun ijoollee haimaati jireenyi goomitta qabu barbaada yaa'u jiraa jedha. Gaazexeessotiidha jiranillee hiikuu fi kurfoo jirraa jedha pireezidaantiin kun. Ameerikaan Suudaan biyya warra nagaa dhowwuu qabaattee qarqaaruu jirtu jetteetiin dubbachuu jirti. Taatullee Suudaan akka amma deemuu jirtu kanatti. Bulchiinsisii wayyeeffachaa deemuu jirti. Mataan oduu akkanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.